Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастир відповідає». Я Іваницький Сергій, вітаю єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії, також голову комісії акції «Папа для України» владику Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, всім привіт!
Владико, ми знаємо, що знову ж таки ви з його високопреосвященством, архієпископом Клаудіо Гуджероті, навідували сіру зону. Розкажіть, будь ласка, що ви бачили, з якою метою ви туди їздили?
Це був черговий візит апостольського нунція в сіру зону, в Донецьк, в Луганськ. Нунцій дуже переживає за Україну, за всі регіони України і переживає передусім за людей, які дуже цінують собі відвідини представника Святішого Отця, який не забуває про них і передає завжди дуже теплі обійми Святішого Отця для тих, хто постраждав і страждає внаслідок конфлікту на Донбасі. І тому Святіший Отець дуже добре зорієнтований, що є тут на Сході, що твориться в Україні, тому що апостольський нунцій особисто спілкується з людьми, які там живуть, які живуть і в Луганську, і в Донецьку, і також з тими, які живуть в сірій зоні, тут прифронтовій. І він має дуже добру таку можливість спілкуватися з людьми, які переживають те, що твориться зараз в Україні. Угу. Тому цей візит був присвячений, така ідея цього візиту, передати богосавіння Святішого Отця і то, що Святіший Отець пам'ятає і хоче допомогти, передусім духовно підтримати, а також і зорієнтуватися, які потреби є найбільш такі невідкладні у людей на сьогоднішній день.
Владико, це була планова поїздка, чи вона була приурочена через якісь обставини?
Це була планова поїздка, планова в сенсі такому, що декілька днів раніше нунцій запланував, бо він був у Святішого Отця з 20 днів тому і розповів те, що бачив раніше, і тепер мав можливість знову приїхати, щоб передати Святому Престолу, особисто папі, те, що там є, але і також ми були на свято Пресвятої Трійці, і нунці відвідав і Риму, і греко-католіків, і зустрівся і з парафіянами, а також і з душпастирями, які служать в Донецьку та Луганську.
Отож, 10 червня архієпископ Клаудіо Гуджероті разом з вами очолив літургію в Донецькій римо-католицькій парафії Святого Йосипа. Розкажіть, будь ласка, про враження від спілкування з людьми, що нового вони розповідають, взагалі, як зараз живе, функціонує Донецьк.
Перед усім радість людей, які знову плакали, бачучи апостольського нунція, який передавав їм особисті вітання от Святішого Отця, і вони відчувають, що дійсно ніхто так не турбується людьми, які залишені зараз живуть, так як Святіший Отець, і відвага апостольського нунція, який передає ці вітання. Це дуже було так гарно споглядати на це, як люди слухали, як підходили особисто, як нунці їх благословляв, як розповідали про те, що вони переживають, як просять про молитву, як запитували, а коли, скажіть нам, коли ще це все закінчиться, коли ця війна закінчиться. І це було так у Риму, як і у греко-католіків, тому що представник Святішого Отця відправив літургію в римокатолицькому храмі, але також побував в храмі греко-католицьким і там зустрівся з громадою, також зі священниками. І так само і було в Луганську, що літургія у римокатолицькому храмі і потім відвідини у храмі греко-католицькому, зустріч після літургії з людьми, які також попросили його про благословіння, а також щоб передав папі Франциску величезну подяку за турботу, за опіку і за благословіння, за те, що він їх не забуває. Для них саме головне те, що нунцій їм показав, що католіки, 1 300 000 000 католіків, вони з'єднані, як одна родина. Що всі католіки переживають за те, що твориться зараз в парафіях і на Донбасі, і моляться за кожну людину, кожного християнина, який сьогодні страждає тут у нас в Україні.
А ваше просвященство, чи парафіяни загалом говорили про зріз настроїв донечан? Що донечани очікують? На якому вони зараз боці? Як вони відносяться до України загалом?
Ну, перед усім, парафіяни згуртовані силою віри в парафіях і моляться за те, щоб прийшов мир, щоб закінчилась війна, щоб було примирення народів, щоб могли функціонувати всі структури так, як раніше, щоб можна було їхати і туди, і сюди. І моляться дуже багато про те, щоб був мир. Нунцій перед усім був з наміром душпастирсько підтримати. І це не був... Нунцій перед усім є завжди тим, який несе мир і підтримує душі людські. Незважаючи там, хто з якоїсь сторони, про, хто про що думає, це нунція не цікавить, і мене це не цікавить, нас цікавить людина. І тому і залишаємо політикам турботу про політичні справи, а завдання пастиря, єпископа, священника є допомагати кожної без винятку людини, незважаючи на те, що вона думає, але ми бачили, да, любов людей до України і величезну молитву, і наскільки вони сильно сьогодні підтримки нашої потребують.
Нунцій та ви відвідали лікарню в Донецьку, де поспілкувались з персоналом і подивилися, в яких умовах перебувають хворі, а також діти. Що можете сказати про умови ваше просвященство?
Ну, як больниця, в такому плані, що все функціонує там. Все так, як я бачу, ось сьогодні я був в больниці в Дніпрі, декілька днів тому був також в больниці в Запоріжжі, відвідав хворих і так дивився. Тому і в больницях є подібна ситуація, як по всій Україні. Є справи, де не вистачає там ліків, це не тільки Донбас чи Луганськ, а також і в Дніпрі, в Запоріжжі, у Києві є дуже багато хворих, які не мають грошей, щоб лікуватися. Це глобальна проблема зараз не тільки в Україні, а й у світі, тому що дуже дорогі ліки, а особливо, як іде річ про якісь спеціалістичне втручання лікарів, операції і потім витягування людини після операції. Це дуже величезні кошти. І також і в Америці це дорого стоїть, і не завжди держава може забезпечити, не всім забезпечує можливість лікування навіть і в Америці. Тому і ситуація зараз подібна. і в містах, і в селах України, що дуже багато людей хворіє і не мають можливості лікуватися так, як би вони хотіли. І так же сама ситуація є на Донбасі. Це глобальна по всьому світу. Нам було цікаво подивитися, поспілкуватися з людьми, які там працюють. Ми побачили, що лікарі переживають за хворих, є величезна забота. І тому і так ситуація порівняна є до тих, яка зараз панує в Україні та в Європі.
Владико, розкажіть, будь ласка, про плани подальшої допомоги тим, хто постраждав в результаті гуманітарної катастрофи на Донбасі.
Ну, тепер я як дивлюся на дітей, які в лікарнях знаходяться, і так сьогодні в онкології побачив, скільки маленьких дітей в онкології лежать в Дніпрі і в інших місцевостях, як чую. Хотілося б допомогти зараз дуже багато тим дітям, які от тільки починається життя для них. От, наприклад, сьогодні зустрів людину, маму в лікарні, яка говорить, 14 років ми з чоловіком чекали на народження дитини, не могли мати дітей. І от народилася дитина, 9 місяців, і дитинка хвора, виявилася онкологія у дитини. І це дійсно, ці люди знаходяться в дуже важкому, такому також і психічному стані. І є бажання допомагати, а особливо тим, які мають таку хвору дитину, онкологія, і вони є переселенці, то так, не мають вже дому свого. І от і ще одна трагедія, дитина, на яку очікували стільки років, вже виявляється, що вона дуже хвора і потрібні дуже величезні кошти для того, щоб дати цій дитині надію на життя надалі. І тому я з цим буде зв'язане, я так думаю, і наше майбутнє комітету, то є спрямованість на допомогу, особливо дітям, які постраждали від воєнних дій, а також дітям, які захворіли на дуже важкі захворювання і рідкі, які требують величезних коштів на лікування. Ці хвороби зараз є, раніше там траплялась одна дитина на 100 тисяч, а зараз є, як лікарі говорять, дуже таке збільшення проценту захворювань на рідкісні хвороби, з якими медицина має дуже величезні витрати коштів. Тому і надія цих діточок, їхніх мам на допомогу папи, я про це чую, розповідають мені і батьки, і лікарі, і будемо з комітетом разом працювати для того, щоб полегшити стан тих дітей.
Владико, ви очолюєте комітет «Папа для України». Скільки вже з початку його заснування було проєктів втілено і на це витрачено коштів?
Витрачено около 6 мільйонів євро коштів. І там є і величезні проєкти, і маленькі. Нагадаю, що маленькі до 20 тисяч євро, величезні навіть до півмільйона. І ці передусім осередки, де передаємо кошти, це лінія фронту. І це люди, які постраждали, які не мають забезпеченої води. Наприклад, от є такі ургентні справи, як, наприклад, дзвонять там з Лисичанська і немає води, пошкоджений водопровод, і багато людей, школа, не тільки немає води. І треба було дуже швидко реагувати, буквально 2-3 дні, щоб це там забезпечити водою. І зараз є дуже багато таких справ, де ми, не чекаючи на проєкт, навіть тут складно говорити про проєкт, тому що дзвонять, і ми на прямому зв'язку, і це такий, можна сам проєкт, ми самі приготовлюємо і швидше реагування на потреби. І я дивлюся, що ця допомога є найбільшою, яка має бути реалізована, тому що люди, які потребують сьогодні води, які потребують ліки, які потребують того, що їм треба пережити сьогоднішню ніч, то це перше завдання нашого комітету, який старається відповісти швидко на таке прохання. Тому і то, що відносно проєктів, то серйозні проєкти мають бути серйозно відпрацювати їх треба дуже серйозно, тому що наш комітет має переконатися, що гроші хоче передати організація або люди, які мають досвід, які дійсно можуть нам об'яснити дуже чітко, як вони це зроблять, коли зроблять, хто отримає цю допомогу, які витрати на структури і на все. Це дуже важливе, тому що є сьогодні вибір. Ми можемо співпрацювати з цією організацією, а можемо знайти другу організацію, яка також ці гроші може передати дуже гарним способом. Наше завдання якось вияснити для себе перед усім, чи ті люди, які просять гроші, чи вони зможуть їх так реалізувати так гарно, як і гарно написане на бумазі. І це для нас головне.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Говоримо з головою технічного комітету Папа для України, єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло про недавню поїздку владики та нунція в сіру зону. Ваше Преосвященство, ви та нунці часто маєте можливість спілкуватися зі священниками, які на Донецьку залишились, маю на увазі того ж самого отця Гжегожа Грапу, також спілкуєтеся з парафіянами, чи то телефоном, чи то в часі таких поїздок, можливо, зустрічаєтеся з якимись активістами або людьми з сильного світу, сильними світу цього, і взнаєте, можливо, якусь таку інформацію, яка не опубліковується в газетах. Чому запитую? Справа в тому, що так було завжди, до справедливості, треба сказати, в часі цієї війни, але, тим не менше, запитати не грішним буде. От зараз багато експертів, військових, в тому числі, кажуть, що вірогідність такої широкомасштабної війни на літо, вона дуже і дуже висока. І там починають перелічувати різні тому докази. От чи ви щось подібне чули про загрози з фронту, які можуть активуватися в часі літа, чи ні?
Я скажу так, що зараз іде Третя світова війна в різних точках. Це говорить Папа Франциск, а він є містик, і він говорить дійсно то, що воно є. І Донбас – це одна точка з багатьох, які зараз є у світі, де йде війна. Кожен день обстріли, кожен день люди чують вибухи снарядів. І тому і зараз є такий общий сценарій, що живемо в часах дуже такої великої напруги, де всі проти всіх. Ця війна проходить через наші серця. Ми посилюємо цю війну, якщо є ненависть в наших серцях. Ця війна проходить через родини, тому що є родини, в яких є думка у одних одна, у других друга. Це також лінія фронту. Родина і через дім, через квартиру проходить лінія фронту. І одні думають так, другі по-другому. Тому і між народами є сьогодні напруга. І так в Європі, як в Східній Європі, та в всьому світі можна знайти багато таких точок. І зараз завдання людей, які моляться, піст жертвують Богові, особисте навернення є таке, щоб ця війна, яка вже йде, не поширилася в дуже такому глобальному стані, щоб не підключила атомну зброю і щоб цілі армії відкритої війни не вели. Тому і наше завдання всіх християн, православних, греко-римо-католіків, протестантів, людей доброї волі, молитися, хто як вміє, просити Бога, щоб не було гірше, щоб дійсно та війна йде, але щоб вона не була вже більш крупномасштабною. Це є в наших руках. Господь хоче, щоб ми були його співпрацівниками в цьому напрямку збереження миру. І зараз в Меджугор'ї Мати Божа дуже говорить там такі слова, які дійсно хочуть ці слова спрямовані на те, щоб ми задумалися дуже глибоко, тому що загроза такої масштабної, величезної війни є сьогодні величезна. І тому і наше завдання абсолютно всіх конфесій є таке, щоб не допустити до цієї війни. Від нас залежить. От Фатима 100 років пройшло. Мати Божа говорила дітям, що як ви будете кожен день молитися на вервиці, то я тоді буду захищати Португалію під час війни, яка наближається. 17-й рік, закінчується Перша світова війна, але Мати Божа говорить про другу війну, другу світову війну, яка наближається. І через 20 років почнеться Друга світова війна. І троє дітей, Жасінта, Франциско і Луція, моляться на Розарії. І цікава річ, що по сьогоднішній день ті, які займаються професійною історією, говорять, що ми не розуміємо, як це так сталося, що Португалія не постраждала під час Другої світової війни. Ні один снаряд не упав на Португалію. Молитва трьох дітей, які пожертвували себе через непорочне серце Діви Марії Богові і з любов'ю, чистим серцем молилися, ця молитва захистила державу Португалію від наслідків війни. І тому і тепер, як ми у всьому світі, особливо молитва дітей чистих разом з батьками, може захистити світ, щоб не було крупномасштабної війни, а також, щоб не було війни в наших родинах, щоб ця лінія фронту, яка проходить через наші сім'ї, через наші серця, щоб також на цій лінії розмежування в наших родинах прийшов мир, і батьки разом з дітьми, якщо будуть молитися на розарі, на вервиці, можуть випросити величезні ласки. І може бути так, що так буде на волоску одному висить вся справа війни або миру, війна або мир, на волосинці висить тепер. Всі люди це відчувають. Що може бути, що один якийсь невдалий виступ якогось політика, чи один якийсь там жест непроконтрольований може привести до жахливих наслідків. І все висить буквально на волосинці. І тепер наше завдання підтримати цю волосину нашими молитвами, нашими постами, щоб цей сценарій, який висить над головою, не збувся. Від нас дуже багато залежить.
А ваше Преосвященство, яка найбільша загроза, за вашою думкою, зараз над нами, українцями, висить? Це внутрішній наш якийсь безлад серед політиків, непорозуміння серед християнами, чи зовнішній ворог, та ж сама Росія, становить цю найпотужнішу проти нас зброю?
Зараз ворог духовний наш є самим страшним. То, що в Україні кожен день від тисячі до півтори тисячі дітей невинних вбивають. Ми там говоримо, от там застрелили солдата, там двох солдатів, там поранених десяток, там дитина поранена. Кожен день до півтора тисяча дітей невинних ні в чому самі українці вбивають в аборційних кабінетах. Оце саме великий жах в Україні. Другий – це атака на етос України і на то, що називається цінності духовне і цінності общелюдські. То значить політика гендер. І всі ті марші рівності, і все те, що фінансується теж з Заходу, є лобі західньоєвропейське, яке посилає сюди в Україну представників і немалих грошей для того, щоб українцям скрутити мозги, розум, щоб українець думав, що а що би в майбутньому не подумати за шлюб, однополий брак, що би не подумати, наприклад, за політику гендер. Хай людина сама вирішує, що хто вона є, чи жінка, чи мужик, а може раз я так себе буду відчувати, а другим разом по-другому, а може я гусь, а може пес. І оце є страшне, що сатана хоче через гроші тих, хто лобі займається в Європі, на Україну оцю заразу принести. І перед тим треба мати особливий захист зараз в молитві. І потім корупція. Але є і досягнення, тому що зараз у світі є велика активність лукавого духа, який всіх нас обманює, всіма нами крутить без винятку. Ми всі зараз під обстрілом лукавого духа, і я, і кожен єпископ, і кожен священник, і монах, і монахиня, і папа, і мама, і діти, і вчитель. Абсолютно кожна людина зараз знаходиться під особливою атакою злого духа. Його активність є так величезна, яка, може, мабуть, в історії ще ніколи не було. І потім всі загрози також ізвні є. Але в першу чергу це те, що самі вбиваємо дітей, і тут, поки ми цього не припинимо, убиєння дітей ненароджених, то Господь не може нам дати миру в наших серцях та в державі, тому що вбиваємо законно людей, які мають право жити. Ненароджена дитина є окремою людиною, якій Господь дав життя. І не може закон України дозволяти її вбити. А сьогодні, на жаль, дозволяє. Оце є саме великий жах і ужас, який твориться в Україні. Кров від тих дітей тече в кожному місці, де є кабінет аборційний, і от це величезна кара над народом, над кожним із нас, що ми не все робимо для того, щоб припинити це вбійство ненароджених дітей. Треба молитися, щоб дуже швидко держава прийняла міри, і не тільки держава, а також увесь світ. І щоб весь світ звільнився від вбивства ненароджених дітей, тому що кров цих дітей волає про помсту до Бога, тому що вони ні в чому не винуваті. І нам треба дуже кричати про цю тему, тому що це є крик про захист самої невиновної людини, яка гине. І це для України є дуже, дуже негарно, що ми дуже багато посвячуємо нашої уваги на деякі речі, дуже важливі, але сама важлива річ, ми багато мовчимо. Треба кричати кожен день.
Ось, владико, дійсно треба кричати кожен день якось про подію, яка планується прямо в свято тіла і крові Ісуса Христа, мається на увазі 18 червня, а планується дуже і дуже нехороша подія. Марш рівності ЛГБТ, він почнеться о 9 ранку в центрі столиці, і буде ця хода, починаючи від вулиць Хмельницької і Володимирської, між університетом Шевченком і пам'яті по вулиці Володимирській, потім до вулиці Льва Толстого і так далі. Це буде тривати десь 2 кілометри. І до порівняння, 6 тисяч правоохоронців будуть охороняти цей марш рівності ЛГБТ. Для порівняння, в минулому році марш за захист прав сім'ї охороняло 2,5 тисячі правоохоронців. Як нам, християнам, реагувати на цю подію, яка буде прямо на свято тіла і крові Ісуса Христа, ваше Преосвященство?
Це дуже важливе запитання, і я так відчуваю, що дійсно це, оце є війна правдива. Да? Тіло Христове, то, який віддав своє життя, щоб нам повернути гідність усиновлених дітей Божих, в якого тілі і крові є зцілення від наших ран духових і тілесних. На всі проблеми нашого тіла є лекарство тіло Ісуса Христа, на проблеми нашої крові, яка буває бурліт у тілі, є лікарство в крові Христовій. І тут гукавий дух напротив виставляє людей, які дуже заплутані в житті. І тепер держава має взяти справи в свої руки. Держава здорова, зі здоровим поняттям. І оце є дійсно, це може знищити Україну. Оце може знищити Україну. Тому що, якщо держава дозволить в ім'я демократії, в ім'я свободи кожної людини, право кожної людини, то люди, які служать лукавому, а їх зараз у світі немало, і мають величезні гроші, вони можуть пошкодити Україні дуже сильно. Не тільки Україні, а всім людям. Тому що ця парада рівності на самому ділі це удар в корінь людства. Тому що Бог сотворив нас чоловіком і жінкою. І не було би нікого із нас, також не було би тих, які підуть в цьому параді, якби не було мами і папи. І дві мами б не могли бути, і два папи, нічого би не було. Всі вони виросли в родинах, в яких це друге запитання, але народилися в родинах, з союзу мами і папи. І тому і завдання держави захищати родину, що родина – це чоловік, жінка та діти, які народжуються в любові, також не інвітро, а в любові, не технології інвітро, маніпуляції у стекле, але від любові чоловіка та жінки. І держава має захищати це. І це також є небезпека, то предыдущий вопрос, який ви поставили, да, і як тепер, що є загрозою для нас, то це і є загроза, що дійсно нерішучі влади і страх, тому що так, ну добре, підемо в Європу, гарно, без візи, ну гарно. Це дуже гарно і добре. Але я би не хотів, щоб ми продали Україну за безвізи, за там якісь льготи в Євросоюзі, за те, що знищені будуть цінності християнські і людські. Тому що Бог сотворив людину, і навіть люди, які не знають Христа, але вони відчувають, що дійсно це величезна небезпека для цивілізації людської. І це антицивілізація, то, що буде творитися у Києві. І лукавий дух буде тут дуже сильно діяти, щоб дійсно таким способом Україну нищити. Тому що є люди нормальні, переживаючи кризис глибокий. І як зіткнуться з людиною, яка рекламує свої такі спогляди на життя, а також і зранення, що десь там цю людину хтось зранив, вона стала гомосексуалістом. І вона тепер, ця людина може зробити гомосексуалістом і других. А особливо людину, яка переживає кризис, яка знаходиться в ямі. Гомосексуаліста хай собі живе. Він також особа людська, і його Господь за нього теж помер на хресті і хоче його спасти. Однозначно. Але він сам має розуміти, щоб не рекламувати цього, тому що це не є природне, нормальне. І завжди всі ці розуміють. Я пам'ятаю, читав колись, ще будучи в Польщі священником, свідчення гомосексуаліста, який говорить, да, у мене є та тяга, але я знаю, що це є ненормальна тяга. Я молюся до Бога, щоб я нікому не дав приклад для згіршення, і щоб вже із-за мене ніхто більше не страждав. Да? І це анонімний був таке свідчення, анонімне. А тут ми робимо навпаки, да? Хай бачать, що ми є, що ми маємо право, що так теж можна, хай пробують, хай це. Да? І оболочка робиться, якби дійсно це було дуже щось гарне, а воно насправді нищить людину кожну, перед усім самого того, хто виходить на такий парад і хто демонструє те, що є, то так якби хвору людину взяти з больниці, яка дуже хвора, і сказати, скажи, що отак теж можна, хай заражаються, хай якісь там беруть укови, щоб також захворіти. Дивіться, які ми щасливі. Це не є щастя. І чому показувати, що це є щастя? І тут дуже важливо, щоб держава була обережна і має випрацювати методу, щоб гідно, але конкретно захищати всіх, хто ще не є зранений цим. А християни, як пряма відповідь на вашу відповідь, мають молитвою та зверненням до служб держави просити, щоб Україну, і то так має просити християнин в кожній державі, незалежно в якої він живе, проживає, просити державу, і, наприклад, Рада Церков повинна звернутися і дуже конкретно сказати, що ми проти, щоб калічити людей такою, в кавичках, свободою поведінки.
Ваше Преосвященство, дякуємо вам за такі щирі відповіді. І наостанок, знаємо, що 31 травня у вас був ювілей, 55 років. Ми неодноразово в часі наших ефірів вітали вас, а ще більше це робили наші слухачі в часі різноманітних програм. Користуючись нагодою, приєднуюсь до всіх цих привітань і вітаю вас особисто від велетенської родини Радіо Марія, і бажаючи вам всіх благ, натхнення і проведіння Духа Святого, хочу у вас запитати, з цих 55 років ви 26 років вже в Україні служите, багато чого пережили, оскільки приїхали в Україну з однією валізою і пережили дуже скромні, навіть злидні щодо фінансів і такі розрухи, і самі відтворювали Римо-католицьку церкву в Україні, зокрема в Запоріжжі, відбудували дуже гарний санктуарій Божого Милосердя, фактично все з нуля, і пережили і небезпеку від різних рекетирських організацій, яку переживав і кожен українець в 90-х роках, і дві революції, і от зараз три роки війни. Ваше Преосвященство, чи є у вас відчуття, що ви, по суті, зараз з Україною переживаєте три найтяжчих, найболісніших, найкривавіших три роки в її новітній історії, і що вам дає у цьому зв'язку надію, що все далі буде добре? І чи є у вас ця надія зараз?
Надія є дуже сильна, що Україна стільки вистраждала і страждає зараз, що після цього страждання вже прийде воскресіння, і України, і Україну Господь піднесе. Але також хочу подякувати за молитву сьогодні всім, то молився всім пану Сергію, і знаю, що в студії ви молились, і людям, які були на зв'язку через Радіо Марія в молитві 31-го. Дякую, мене тримає молитва людей, і ці 26 років пролетіли як один день. Мені Україна є рідною. І я дуже щасливий і дякую Богові, що я в Україні. І хочу також виразити вдячність всім людям, яких я зустрів і в Маниківцях, і в Запоріжжі, і в різних містечках, де побував, де мав можливість молитися з людьми, спілкуватися. Це Україна і кожен українець – це Божий дар для мене. А це три роки особливе, і молюся, щоб Господь дав благодать дочекати таких часів, коли знову не буде війни в Україні, і Україна буде вже йти дорогою миру, злагоди та і добробуту також. І то, що мені дуже сподобалося, то, що говорив блаженніший Святослав на похоронах кардинала Гузара, що любомир, що це так, якби нове завдання для України, да, любов та мир. Я то також молюсь про це, щоб Україна поширювала любов та мир, щоб з України цей світ любві, миру, такої доброти передавався всім людям, сусідам з усіх сторін, щоб ми колись, що так Бог зробив, щоб ми забули, що були такі важкі часи війни, щоб Господь всі рани, які є в серцях людських, щоб вони зажили. І Господь робить неможливе, і Він може це зробити. Нам буде, ми можемо думати, що то вже будемо пам'ятати назавжди. Господь може якось так зробити, якісь события, різні справи, що ми дуже швидко забудемо про те, що було негарне, про війну, і підемо вперед разом, дивлячись на Господа. І я вірю в це, молюся про це і надіюся, що воно дуже швидко прийде, коли Господь Україну підніме. Але наше завдання, як важеніший Святослав говорив, дійсно любити всіх, всіх і мати у серці мир. Цього желаю всім нам, кожному українцю і кожному, хто нас буде слухати.
Ну що ж, Владико, величезна вам подяка за уділений час. І на завершення, як ви добре знаєте, у нас є традиція просити у єпископів благословення в часі програми «Архіпастир відповідає». Будь ласка.
Нехай Бог Отець через заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Мати, Мами Небесної і Цариці, через заступництво Архангелів Михаїла, Гавріла, Рафаїла, наших ангелів, охоронців і всіх святих покровителів, нехай зійшле благословіння на кожну людину, яка нас слухає, яка живе в Україні і за границями, і в Росії, і в Польщі, і в Америці, і у всіх країнах світу. Щоб це Боже благословіння на сьогоднішній день і на все наше життя зійшло в кожне серце в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. Це був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, а також голова технічного комітету Папа для України владика Ян Собілові, ефір Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава всім вам, подяка, особливо пану Сергію.